Гаворить Радіо Свобода. У Мінську 19 годин. У празькій студії Аліна Тиханович на протягу гэтай гадзіны нашага ефіру агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні гасцямі начной свабоды былі мавазнаўца Змітер Саўка, журналіст і літаратар Змітер Бартосік, футбольны аглядальнік Павал Баранаў. Мы абмяркоўвалі сярод іншага такія тэмы, як новапрыняты беларускі правапіс, стан бардаўскай песні ці падзеі чэмпіянату Еўропы па футболе. Найбольш цікавыя гутаркі ў начной свабодзе адразу пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Зборная Нямеччыны і Іспаніі рыхтуецца да фіналу чэмпіяната Еўропы па футболе. Галоўны матч чэмпіянату пачнецца ў Вене без 15:10 вечара паводле менскага часу. Напярэдадні фіналу абедзве каманды панеслі страты, былі траўмаваныя вядучыя гульцы нямецкай і іспанскай зборнай. Букмекерскія канторы лічаць фаварытам чэмпіянату іспанскую зборную. Дзяржсакратарь ЗША Кандаліза Райс прыбыла з двухдзённым візытам у Кітай. Сёння раней яна наведала пацярпелую ад нядаўняга землятрусу правінцыі Сычуань, дзе ў часе бедства загінулі 70 тысяч чалавек. Потым накіравалася ў Пекін, дзе лі сустрэчы з кіраўнікамі КНР. Заўтра Кандаліза Райс правядзе перамовы з прэзідэнтам Ху Чжунтао, а таксама з прэм'ерам Вэн Цзібао. 6 чалавек параненыя ў выніку сённяшняга выбуху на абхазскім курорце Гагры. Паведамляецца, што адна жанчына ў цяжкім стане дастаўленая ў шпіталь бліжэйшага расійскага гораду Сочы. Выбух адбыўся на рынку, дзе ў выходныя традыцыйна шмат людзей. Брытанскі вайсковец забіты ў часе выбуху ў Афганістане. Паводле кіраўніцтва натаўскай кааліцыі, гэты чэрвень 42 загіблымі вайскоўцамі стаў рэкордным месяцам па колькасці смерцяў у перыяд ад пачатку 2001 году. Кіраўнік парламенцкай асамблеі АБСЕ Йоран Ленмаркер заклікаў Казахстан умацаваць дэмакратычныя інстытуты за час яго старшынства ў АБСЕ да 2010 году. У Астане адбываецца 17-я сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Упершыню яна праводзіцца ў цэнтральна-азіяцкай краіне. Ніводныя выбары ў Казахстане не былі прызнаныя АБСЕ дэмакратычнымі. Кіраўніцтва Казахстану неаднойчы абяцала правесці дэмакратычныя рэформы, аднак так і не зрабіла. Біла гэтага. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Гран-пры Маскоўскага міжнароднага кінафестывалю атрымаў фільм іранскага рэжысэра Карымі «Прасцей за простае». Другі прыз атрымаў балгарскі рэжысэр Явар Гырдзіў за карціну «Дзіфт». Дзеячы прэзідэнт Зімбабве Мугабе заявіў пра сваю пераканаўчую перамогу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў, нягледзячы на тое, што падлік галасоў не скончаны, афіцыйныя звесткі галасавання не апублікаваныя. Тым часам назіральнікі за выбарамі з афрыканскіх краін заяўляюць, што выбары не былі ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі і настойваюць на неабходнасці правядзення новага галасавання. Двое ізраільскіх вайскоўцаў, захопленых баевікамі Хезбала на лібана-ізраільскай мяжы ў жніўні 2006-га мёртвае. Такую заяву зрабіў сёння прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмарт на паседжанні кабінету міністру. Гэта першае афіцыйнае пацверджанне гібелі ізраільскіх вайскоўцаў з моманту іх выкрадання. У Сомалі выкрадзеныя 3 чалавекі, грамадзяне Швецыі, Даніі і адзін мясцовы жыхар. У выніку нападу былі параненыя 5 сомалійскіх вайскоўцаў. Усе закладнікі з'яўляюцца супрацоўнікамі гуманітарнай місіі. Кітайскі суд асудзіў сваю грамадзянку Ванг Мін да 11 гадоў турмы за зводніцтва, якім яна займалася ў Кабуле. Суд прызнаў яе вінаватай у арганізацыі прастытуцыі і вербоўцы для гэтага промыслу беспрацоўных жанчын з кітайскага гораду Чонгін. Афіцыйна Ванг Мін займалася ў Кабуле рэстаранным бізнесам, аднак у кастрычніку летась была арыштаваная і выдадзеная кітайскім уладам. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну. Нагадаю, што нашы навіны можна слухаць у інтэрнэце свабода.орг. У ефіры Радыё Свабода, як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст начнай свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні гасцямі начнай свабоды былі мовазнаўца Змітер Саўка, журналіст-літэратар Змітры Бартосік, футбольны аглядальнік Павел Баранаў. Удзельнікі начных перадачаў абмяркоўвалі такія тэмы, як закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, прыняты беларускімі парламентарамі, дэбаты па сітуацыі ў Беларусі, якія праходзілі на падкамітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, беларускую бардаўскую песню, перспектывы і зручнасць язды на роварах у беларускіх гарадах, чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграму «Начнай свабоды» на мінулым тыдні вёў Юрась Бужляков.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Юрась Бушляков. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет мовознаўца, педагог, один из укладальников взводу «Белорусский классичный правопис» Змітер Саўка. Нагодою для размовы принятё палатою представников у другим читанні закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя Змітра Саўкі. Размова с сегодняшним гостем «Ночной свободы» приблизно про 3 хвилины. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашага сённяшняга госця, мовазнаўцы, педагога, аднаго з укладальнікаў зводу беларускі класічны правапіс Змітра Саўкі. Змітер з намі на сувязі ў Менску. Змітер, добры вечар.
Добры вечар.
Сёння палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Згодна з гэтым законам, з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных сёння правілаў. Змітер Саўка летась выступіў у часопісе «Архэ» з грунтоўным аналізам новага праекту правапіснага зводу, паказаў на мноства памылак і недарэчнасцях, у якія змяшчаў гэты звод, змяшчаў прынамсі паводле стану на пачатак мінулага году. Змітер, вы адзначылі, што ў сучаснай сітуацыі найлепей было б не чыніць ніякага ўмяшання ў афіцыйны правапісны стандарт. Чаму?
Так, чаму? Так, сапраўды, я хацеў найперш сканцэнтраваць увагу не на памылках, не на недарэчнасцях, якіх процьма ў гэтым праекце, а найперш на тым, што калі мове кепска, калі яна знаходзіцца ў стане прыгнёту, найлепшы варыянт хаця б пакінуць яе ў стабільным стане. Найперш гэта важна для сістэмы адукацыі. Калі ад напісання той ці іншай літары залежыць лёс абітурыента, ці паступіць ён у вышэйшую навучальную установу і ўвогуле, як складзецца далей ягоне, як побежить ягоне життєва дорога, ведається вельми висока ціна. І гуляться з гетим ніяк не випадає. І саме важне для правопису на сьогоднішній день – заставатися стабільним і непорушним.
У конці лютого, коли законопроєкт о правилах білоруської ортографії і пунктуації був подрихтований до розгляду у другім читанні, я гутарив з старшинем комісії по адукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Палати представників Владимиром Здановичем. І я тоді попросив відказати його на питання, чому, на його думку, сьогодні потрібна менавіта така строга регламентація використання письмової літературної білоруської мови. Тільки так, а не інакше, і з ігноруванням реального суіснування правописних стандартів. І ось що відказав тоді Владимир Зданович.
Все більша кількість людей, не тільки науковців, а навіть звичайних простих людей, які користуються білоруською мовою, приходять до висновки, що коли існують кілька варіантів написання, кілька варіантів орфографії, то це все ж таки приводить врешті-решт до розбурення мови. Це можна порівнятися, як той біблійський приклад, коли люди будували велику вежу, щоб добратися до небесного, а потім Господь поблитав їхні мови, і вежа зсталася недобудована, і навіть потім розбурилася. Так може відбутися і з нашої білоруської мови. Особливо негативно це впливає на відносини до білоруської мови молоді, яка тільки починає вивчати цю мову. Різні варіанти написання у різних виданнях, вони викликають мішаніну у головах нашої молоді. Тому потрібно все-таки прийти до одних правил написання, до правил білоруської орфографії, пунктуації. І, можливо, ось з цієї нагоди і вводяться вони з допомогою закону, а не просто постановою уряду.
Гэта слова депутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Здановіча, які адыграў вялікую ролю ў падрыхтоўцы да разгляду на паседжаннях Палаты прадстаўнікоў законапраекту аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Ініцыятары прыняцця закону і, у прыватнасці, толькі што пачуты намі Уладзімір Зданович, якраз такі гаворыць пра стабільнасць, што яны заклапочаныя тым, каб мова была стабільная, і прагучала ў прыватнасці ў Здановіча думка пра тое, што адбываецца разбурэнне мовы праз суіснаванне правапісных варыянтаў. З намі на сувязі па-ранейшаму мовазнаўца Зміцер Саўка. Зміцер, як бы вы на такую думку пра разбурэнне мовы адказалі?
Ну, відаць, тут, на жаль, господар Зданович блита два моменти. Один з їх стабільність правописна конкретно стандарту. От депутати сьогодні спорадили ситуацію, при якій ми вже маємо два варіанти у межах одного правописного стандарту, офіційного правопису. Коли ж мається на увазі, що менавіта Тарашкевіца разбурая адзінства беларускай мовы, то я хацеў бы сказаць, што Тарашкевіца якраз была першым стандартам, і абсалютна незалежна ад таго, ці хто піша Тарашкевіцу, ці не піша, ці талеруе яе, ці не талеруе. Гэта факт гісторыі мовы, і яго адмаўляць немагчыма. Гутарка ж з аднаго боку кажуць пра стабільнасць правапісу, з другого боку, яго дестабілізують.
Тим не менш, господар Зданович сьогодні, виступаючи у Палаті представників, сказав, що нові правила стали більш білоруськими, більш патріотичними, більш мирними, у відрозненні від раніших воєнізованих і політизованих. Це слова Владимира Здановича, депутата Палати представників. Зміцер, на вашу думку, ці можна вести гаворку про спрощення і упорядкування білоруського правопису, маючи на увазі гэтую нову редакцію сьогодні депутатами затвердженою? Чи можна, чи могли б ви нешта раціональне адзначить тих новацій, які уводить нова редакція офіційного білоруського правопису? А що, наадварот, ви лічите неприймальним, необдуманим?
Я хотів би почати з реакції на деполітизацію і певну десоветизацію правопису. Я думаю, що господар Зданович мав на увазі тільки ілюстраційний матеріал, тільки приклади, які притягуються для ілюстрування найперш пунктуаційної частки, яка не викликає ніяких переченняв. А що до основної частки ортографічної, яна все ж таки навряд чи може бути менш політизованою, у більшій чи меншій ступені воєнізованою і так далі. Йон фактично, думаю, в цій характеристиці змістив акценты для того, каб не характарызаваць гэтага праекту па сутнасці. А ён не характарызуе яго па сутнасці з той простай прычыны, што аказваецца прадугледжваюцца яшчэ далейшыя дапрацоўкі, далейшыя змены. Я ўпэўнены тое, што кропка не пастаўленая. Сёння дэпутаты прынялі, ну так скажам, некую рамкавую пастанову. Што пад гэтую рамкаю? Што ў сярэдзіне? Ні мы, ні дэпутаты не ведаем. Гэта ведаюць толькі прадстаўнікі камісіі распрацоўнікаў. Дарэчы, склад гэтай камісіі трымаецца ў вялікім сакрэце. Я ўжо не кажу пра тое, што гэтага праекту мы не пабачым яшчэ, мяркую, доўгі час. Такім чынам, гаварыць пра нейкія канчатковыя рашэнні, я думаю, не выпадае. Несумненна, сёе тое можна ўжо сказаць, бо ёсць шмат момантаў, якія, відаць, у распрацоўнікаў не выклікаюць пярэчанняў, не выклікаюць нутраных супярэчнасцяў. І там ёсць станоўчыя моманты. Гэта спрашэнне сапраўды правапісу я у лічэбніках, я думаю, што яны гэтага не адменяць, і спрашэнне правапісу у кароткага. А што да іншых момантаў, то яны выклікаюць усё ж такі вялікую насцярожанасць. Паўтараю, што якія б я ацэнкі цяпер не даваў, толькі тады, калі гэты дакумент будзе афіцыйна апублікаваны ў канчатковым сваім выглядзе, а я ўпэўнены, што гэтага канчатковага выгляду яшчэ няма, толькі тады мы зможам аб'ектыўна і аргументавана дыскутаваць пра сутнасныя моманты.
Я пастараюся падагульніць тое, што азначае сённяшні закон о правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Пішучы па-беларуску, пачынаючы з верасня 2010 году, трэба будзе прытрымлівацца таго зводу правілаў, пра якія мы цяпер гаворым, пра гэтую новую рэдакцыю. А за адступленне прадугледжваецца адказнасць, якая будзе гэтая адказнасць, зноў-такі з цягам часу мы даведаемся. І тут яшчэ адзін аспект, які я хацеў бы закрануць. Не існуе ў Беларусі закону, які прадугледжваў адказнасць за парушэнне нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы расейскай. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Ці не выходзіць так, што спакайней пісаць па-расейску, тут парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону, а і ці не закладае законапраект, закон ужо фактычна, які прыняты сёння, дыскрымінацыі беларускай мовы.
Ведаецца, это слушнае назіранне, мушу сказаць, што яшчэ летась у верасні таварыства беларускай мовы зарганізавала круглы стол, якраз у справе новага праекту зменаў правапісных норм у беларускай мовы. І запрасіла з аднаго боку прадстаўнікоў грамадскасці, мовазнаўцаў і юрыстаў, з другога боку запрасіла чыноўнікаў Міністэрства асветы, іншых прадстаўнікоў улады. Толькі дзве афіцыйныя асобы былі на круглым стале. Зноў-такі, я не думаю, што з вырашальным голасам. Гэта дырэктар інстытуту мовазнаўства Александр Лукашанец і Владзімір Кулікович, рэдактар «Роднага слова». І высветлілася, што абедзве гэтыя асобы таксама не разумеюць сэнсу рабіць цяпер нейкія, уводзіць нейкія змены. І тыя пытанні, якія ўзнікалі ў грамадскасці, ўзнікалі ў іх таксама. Я вельмі засмучаны, прызнаюся, што калі незалежныя сродкі масавай інфармацыі паведамлялі пра гэты круглы стол, яны настолькі былі інертныя ў яго асвятленні, што нічога, ні пра што, апроч Тарашкевіцы версус наркамаўкі, вот гэта супрацьстаянне, яны ні пра што не напісалі. Хоць гутарка тачылася абсалютна ў іншым кірунку. Александр Лукашанец падкрэсліў асабліва тое, што цягнік запушчаны. Мы не можам спыніць гэтых зменаў, гэта не ў нашых сілах. Ёсць, значыцца, нейкія падземныя плыні, пэўныя інтрыгі, камусьці гэта трэба. І адзінае, што мы можам зрабіць, гэта зрабіць гэтыя змены найбольш сэнсоўнымі і, што самае галоўнае, мінімальнымі. І вось у святле гэтага хацелася б сказаць, што міністэрства, я так разумею, і, як бачым, і дэпутаты, і адміністрацыя прэзідэнта, ніхто не прыслухаўся да гэтых рацыянальных словаў. Але, зноў-такі, канчатковае меркаванне мы зможам зрабіць толькі тады, калі пабачым нарэшце гэты дакумент. Дык вось, вяртаючыся да вастрыя вашага пытання, юрыдычны аспект у выніковым дакуменце гэтага круглага стала падкрэсліваўся асабліва. Незалежныя юрысты звярталі звярталі ўвагу на тое, што сапраўды гэта абсалютна рэпрэсіўны па сутнасці закон, нават не паглыбляючыся ў асаблівасці лінгвістычнага характару.
Так лічыць наш сённяшні госць, мовазнаўца, педагог, адзін з укладальнікаў зводу беларускі класічны правапіс Змітер Саўка. Змітер, шчыра дзякую за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякую вам, усяго добрага.
На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. У Палацы Европы ў Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дыскусію праводзіў падкамітэт па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Европы. Афіцыйную пазіцыю на дэбатах выклаў намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. Альтэрнатыўную сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Расказвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька сказаў па тэлефоне са Страсбуру, што гэтым разам прадстаўнікі Расіі не паводзілі сябе адносна беларуская пазіцыя так агрэсіўна, як звычайна.
Ці былі каментары з боку прадстаўнікоў расійскай дэлегацыі, турэцкай, яны віталі сам дыялог па сабе, што гэта вельмі важна, каб была пазіцыя, каб была ўлада і каб праз гэты дыялог усё ж такі знаходзілі нейкі кансенсус. Разам з тым прадстаўнік Венгрыі вельмі правільна адзначыў, што як мы разумеем гэты дыялог, таму што калі за дыялогам няма канкрэтнай павесткі дня, калі не вырашаюцца канкрэтныя пытанні, калі ён безмежны, то гэта не прыводзіць ні да якой сітуацыі. Вот тэму асноўным, канешне, была гэта выбарчая кампанія. Вот што можна змяніць і ці можна яшчэ нешта змяніць у заставшыся час. Мэсэдж, які пайшоў і ад тых, хто прымаў удзел у дыскусіі, ад нас, мяч на палове ўлады. І калі яна хоча адкрыць дзверы ў Раду Еўропы, то трэба ісці насустрач над тым патрабаваннем, які ёсць.
Палітолог Уладзімір Роўда таксама перасцерагае ад спакусы трапіць у парламент праз дамоўленасці з уладай.
Апозіцыя пайшла на тое, што яны пагадзіліся з гэтым сценаром, і сапраўды ёсць людзі, якіх можна туды як бы абраць. Вот таким чином Лукашенко и Ермошина могут вызначить там 2, 3, 4, 5 человек, каких им у палате могли бы бачить в выгляде такой псевдоопозиции. И каждый раз бы там робили некие скандалы, вот потом показывали по БТ, глядите, в черговый раз, как там оппозиция сварится помеж собой, потому что они будут свариться помеж собой, а не смагаться разом, как некая гульная такая группа супрот президента выступающая. Такую оппозицию, конечно, они могли зарабить, до Захара это добрый, кредиты там некие могли пойти сюда. Гуляць проста ў іх на гульню. Абсалютна тады згубіць розум, маральны аўтарытэт.
Меркаванне палітоліга Уладзіміра Роўды. В Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Нагадаю, звярну ўвагу, што круглыя суткі, у тым ліку натуральна ў гэты час, уключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Перад тым, як з папай рымскім сустракацца, прэзідэнту трэба здолець пажыгнацца, бо ў Беларусі, дзе народ набожны, прэзідэнту атэістам быць не можна.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У наступнай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны ездзіць роварам па горадзе, і калі так, то што ім замінае гэта рабіць.
Даже с коляской детской то другой раз трудновато. Не то, что на велосипеде.
Большой город, много машин, страшновато.
Экологически чистый транспорт, не загрязняет воздух.
Надо прилагать слишком много усилий физических. Для этого есть транспорты государственные.
Город Гродно стал тесен, потому что очень развелось много машин. Чтобы сделать какую-то улицу чисто пешеходной и велосипедной, архитектура города такова, что здесь, в центре, это нереально.
Мабуть, да, просто часто не пользуются этим транспортом. Но почему все равно для велосипедистов же предусмотрено ездить. И правила дорожного движения, согласна.
А где здесь ездить будет? Здесь же невозможно. Люди, пешеходы, машины.
Было бы лучше на велосипедах кататься.
Мне есть велосипед? Я на дачу езжу, через город.
Не хотели. Неудобно. Но и где его ставить? Условий нету.
По-моему, удобнее на машине. Нема уму.
Наверное, нет. Век развития технологий, наверное, нет. На машине больше. Или на мотоцикле. На скутере. Нет, на велосипеде. Если есть надобность позаниматься спортом, то есть фитнес-клубы разные, все такое. Велосипед, не знаю.
Досліди свободи.
У начных доследах сёння размова про тое, наколькі зручна у беларускіх гарадах ездзіць на роварах. Ці будуць рэгістраваць ровары, мапеды і квадрацыклы? І калі ў гарадах з'явяцца спецыяльныя веладарожкі і стаянкі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паведамлялася, што Міністэрства транспарту і камунікацыі разам з дзяржаўтаінспекцыяй нібыта павінны да 30 чэрвеня падаць на разгляд сталай камісіі гарантавання бяспекі дарожнага руху пры Савеце міністраў парадак рэгістрацыі ровараў, мапедаў і квадрацыклаў. Аднак намеснік начальніка дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Ігар Ваніцкі даў на конт гэтага афіцыйнае тлумачэнне. Дзяржаўтаінспекцыя з такой ініцыятывай не выходзіла, і інфармацыя не адпавядае сапраўднасці. Тое ж заявілі і ў галоўным транспартным ведамстве. Паколькі рэгістрацыя двухколавых транспартных сродкаў за выключэннем матацыклаў у Беларусі не прадугледжаная, то дакладна сказаць, колькі ровараў бегае па беларускіх дарогах, таксама не выпадае. Можна толькі з упэўненасцю канстатаваць, істотна меней, чым у азіяцкіх дзяржавах, дзе гэта ўвогуле галоўны спосаб перасоўвання, і чым у краінах заходняй Еўропы. Там ровар – незаменны атрыбут барацьбітоў за экалагічную бяспеку. У Беларусі масаваму распаўсюду ровараў замінае перадусім адсутнасць адпаведнай інфраструктуры. І калі на вёсцы ровар скарае любое бездарожжа, і галоўная праблема, каб яго не скралі, то ў горадзе сітуацыя прынцыпова іншая. На галоўныя магістралі выезд забаронены, па ходніках перасоўванне не вітаецца. У выніку велааматары соваюцца на другасныя дарогі, дзе рызыкуюць быць прыцёртымі да ўзбочыны аўтамабілямі, аўтобусамі ці тралейбусамі, што не спрыяе падвышэнню бяспекі на дарогах. Пра праблемы чалавека на ровары расказвае Мікола, аматар з досведам перасоўвання па горадзе.
Для мяне асабіста нязручна. Няма безбар'ернага асяроддзя. Кожны бардзюр з'ехаць з тратуару на праезную частку і заехаць назад на тратуар. Гэта трэба альбо акрабатыкай займацца, альбо кола біць. Няма стаянак для ровару. Там, дзе, у прынцыпе, зручна было б пад'ехаць, нельга пакінуць ровар на вуліцы, прывязаўшы яго да некага абсталяванага месца, а трэба альбо ў памяшканні заводзіць. У памяшканні гэтаму не заўсёды рады. Няма велодарожак. І гэта стварае з пункту гледжання правілаў дарожнага руху для раварыстаў нейкую шэрую зону. Бо паводле правілаў трэба ў прынцыпе рухацца па тратуары, але там пешаходы. Альбо па велодарожцы. Але як пракладаюць велодарожкі пошым часам, дык робіць гэта чыста сімвалічна. Размалявалі дарогу сілуэтам ровара, і нібыта гэта велодарожка. А на той велодарожцы яшчэ дзясятак бардзюраў трэба пераскочыць. Альбо калі Камсамольскае возера на тратуары разметку паклалі і сілуэт намалявалі з аднаго боку ровара, а з другога пешахода. Нібыта па адной палавіне маюць ездзіць раварысты, па другой пешаходы. Ясна, што рэальна гэтага няма і ўсе ходзяць і ездзіць хто дзе.
Адсутнасць спецыяльных дарожак – асноўная праблема для тых, хто мог бы і хацеў перасесці на ровар. Гэта тычыцца перадусім студэнтаў, якія пасля скасавання льготаў і адпаведна двухразовага падвышэння кошту праезду ў грамадскім транспарце маглі б істотна заашчадзіць на праездзе. Аднак пра неабходнасць стварэння велазонаў ідуць толькі размовы. Тое ж тычыцца і будаўніцтва веластаянак, бо не кожны начальнік дазволіць цягнуць ровар у офіс. Коля Хвалер-Дранчук больш за чвэрцьстагоддзя на ўласным досведзе прапагандуе ровар, але кажа, што апошнім часам гэтае захапленне шэрагу прыемных пераходзіць у такую плоскасць, дзе яго суправаджаюць розныя праблемы. Але і ў такім стане, на думку Коляга, раварыст – чалавек зусім іншай фармацыі.
Чалавек, які выязджае на ровары ў навакольнае асяроддзе, пачынае інакш думаць. Ровар стварае менталітэт. Я не пабаюся гэтага слова і пэўную экалагічную свядомасць у людзей. Чалавек, які сядае на ровары, выязджае на вуліцу гарадскую, безумоўна, ён вельмі і вельмі рызыкуе. Велосипедысты з'язджаюць на тратуар. Пакуль яшчэ не надта людныя і не надта вузкія, скажам, гэта не Літва. Тут яшчэ неяк можна. І то часам я вельмі асцярожна рухаюся па тратуары. Рух па праспекце нашым цэнтральным забаронены. Чалавек на ровары мусіць з'язджаць на тратуар. З боку старых людзей, бацькоў з дзецьмі, я лаўлю не зусім добразычлівыя пагляды.
Спадар Дранчук перакананы. Велосипедыстам трэба аб'ядноўвацца і супольна адстойваць свае інтарэсы, у тым ліку і пратэстным чынам, патрабаваць права на тое, што ты лічыш для сябе патрэбным. У часе адной з прэс-канферэнцый кіраўніцтва ўправлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справ заяўляла, што ў гарадскіх уладаў цяпер галаўны боль звязаны з аўтастаянкамі, і ім аб'ектыўна не да раварыстаў. У прыватнасці, арганізацыя спецыяльных веласіпедных зонаў у межах гораду на сур'ёзным узроўні не разглядаецца. У сувязі з чым завісла ў паветры ідэя стварыць шматкіламетровую веласіпедную дарожку ўздоўж набярэжнай Свіслачы. А вось пры ўзгадненні праектаў па загарадскіх дарог цяпер патрабуецца, каб у іх закладаліся спецыяльныя дарожкі для ровараў.
Наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах, тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Хвалях ночной свободы.
Над морем ружовым смелела весна, и лед зеленила бутелька вина, и томно плыли закаханыя пары под жаласны рокат гавайскай гітары. Послухай, як гэта было ўсё даўно, і мора такое ж, і тое ж віно. Здаецца мне, музыка тая ж льецца. Послухай, со скрухой, здаецца, здаецца мне, не, мой сябра Усман завели нас гады на іншай планеце жили мы тады, и мы занадто пристали. Мы старые, як хмары, и для этого вальса, и для этой гитары. И мы занадто пристали. Мы старые, як хмары, и для этого вальса, и для этой гитары.
Наших хвалях над морам расійская песня ў беларускай адаптацыі і ў выкананні нашага сённяшняга госця, барда, літаратара, журналіста, свабодаўца Змітра Бартосіка. Змітер з намі на тэлефоннай сувязі. Змітер, добры вечар.
Добры вечар.
Песня, якую мы цяпер чулі, гучала, я так разумею, па радыё ўпершыню. І гэтая песня частка цэлага праекту. Што гэта за праект?
Гэта праект, які будзе называцца «Расейскі альбом». У ім будзе тузін, а можа крыху, а можа і больш за тузін песняў жанра бардаўская ці аўтарская песня, Высоцкі, Вярцінскі, Акуджава, ну і яшчэ некалькі.
А хто перастварыў расійскія песні па-беларуску? Гэтыя, якія ўвойдуць у праект?
Рыгор Барадулін. Все пераклады зрабіў Рыгор Барадулін.
Нядаўна Алесь Камоцкі выдаў аналагічны альбом перастварэнняў, ён называецца «З бацькоўскай кружэлкі», пераспяваў там савецкія шлягеры. Цяпер вы з Рыгорам Барадуліным зрабілі нешта падобнае. На вашую думку, такі праект ці можа быць запатрабаваны, ці ён запатрабаваны ў сучаснай Беларусі, ці варта нам мець менавіта такі культурны прадукт па-беларуску?
Ой, вось непростае пытанне наконт яго запатрабаванасці. Пажывём, пабачым, наколькі ўсё гэта будзе слухацца і наколькі ўсё гэта будзе цікава сённяшняму маладому слухачу. Вось. Я спадзяюся, што будзе цікава. Паколькі гэтыя песні, не таму, што я на іх вырас, я вырашыў іх заспяваць па-беларуску. Мне здаецца, што яны сталіся ўжо класікай у гэтым жанры. І таму, праспяваўшы іх па-беларуску, я спадзяюся лішні раз, яшчэ раз паказаць, на колькі яны не страцілі ні актуальнасці, хоць не люблю гэтае слова, сучаснасці.
Праз некалькі хвілін я звярну ўвагу нашых слухачоў. У нас будзе яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна. З наступнага тыдня «Начная свабода» возьме паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. А з верасня ў нашым начным эфіры з'явяцца новыя рубрыкі, перадачы, і адна з такіх новых перадач будзе прысвечаная беларускай бардаўскай песні. Гэты праект таксама рыхтуе Дмітр Бартосік. Дмітр, якім будзе гэты праект? Што за праект?
Ну, я спадзяюся, што ён будзе цікавы. Хоць я бы тут рызыкую паказацца вельмі нестіплым. Давно пара ўжо прыцягнуць увагу да нашага сціплага, самага сціплага жанру, якому штосьці давно ніхто увагі не надае, ні абсолютна ні ў якіх медыях. І такое адчуванне, што, в прынцыпе, жанр памёр. Хотя гэта абсалютна не так. Вось, і пішуцца песні, яны ствараюцца. Не адзін, я думаю, десятак аўтараў працуе ў Беларусі. Вось, вот хачу прыцягнуць увагу, хачу адкрыць новыя імёны. Ну і хачу пагутарыць, што называецца, за жыццё. З людзьмі, якія пішуць не на замову, не дзеля грошай, а таму, што яны не могуць не пісаць. Як правіла, барды яны працуюць у сферах абсалютна далёкіх ад слова творчасці, ад працы са словам. Гэта фізікі, гэта будаўнікі, гэта лекары, гэта настаўнікі і гэтак далей. Вось цікава з імі пагаварыць.
Але будуць там не толькі зубры, будуць таксама і пачаткоўцы, так?
Канешне, я на гэта вельмі спадзяюся. І вось, і мы будзем кожнага разу заклікаць, што рабяты, дасылайце на любых носьбітах свае творы.
Нашыя слухачы вас ведаюць, добра вельмі ведаюць па падарожжах свабоды, рэгулярна вашыя падарожжы ў эфіры радыё. Я думаю, што цяпер, слухаючы пра тое, што вы рыхтуеце новы праект, той сёй можа падумаць, ці працягнуцца падарожжы свабоды, падарожжы Дмітра Бартосіка. Што вы можаце адказаць?
Я магу адказаць, што чым болей ездзіш па Беларусі, тым болей хочацца і тым болей прыходзіш да высновы, якая гэта вялікая краіна, наколькі яна безмежная і геаграфічна, і тэматычна, і па суразмоўцах. Вось што я хачу сказаць.
Так што маеце намер працягваць?
Абавязкова.
Я дзякую Дмітру Бартосіку. Дмітр, вялікі дзякуй. Нагадваю, што наш сённяшні госць, бард, літаратар, журналіст Дмітр Бартосік. Ну, а зараз яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна.
поздних ресторанах, парижских балаганах, где данный электричный парадиз. Всю ночь ломаю руки от лютости и муки, и что-то тушливое пяю на бис. Шуметь будут час банды и малпы злые надто, мне шерать зубы про цигарный дым. А я кривый и пьяный, их кличу океаны, в шампанское я сыплю клетки. А я краница прочнется, я приду бульваром сонный, от меня тякают дети, и не имея тишиня, я старый, знемохлый клёун с мечом мечаным картонным, и в светле моей короны помирая светоч дня.
На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. И мы протягиваем видеоглядом Максима Жбанкова.
Сегодня будет жорстко и гучно. У нашем чарговом огляде сустрелись две криминальные стушки. Почнем с нечаканного британского выклика Квентину Тарантину. Фильм стипло зовется «Убруги», а зарабил его ведомый драматург и режиссер Майкл Макдонах. Отрымался заповоленный расповед про пару киллеров, что вырешили отпочить от справ у этом самом бельгийском Бруге. Хлопцы водяются по улицах и историчных мястинах, залезаются до мясовых прыгажунь лишь одни до звороту у Лондон. А потом надыходит загад. Один с киллеров мусит забить другого. Вот такие отрымались колядные вакации у тихим городе.
I've got an idea. I'm gonna go back to my room, jump into the canal, see if I can escape. If you go outside and round the corner, you can shoot at me from there and try and get me.
I'll go outside, then which way, right or left?
You go right, don't you?
Okay,
головною в этом фильме – особая атмосфера. Режиссер выдатно распрацовал характеры героев и запросил на головные роли тройку блескучих акторов – Брендан Глисон, Колин Фаррелл и Ральф Файнс. У вынику маем психологичный триллер. И он нагадывает хоча якут замую из Такеши Китана, чем бандеры стушки Гая Ричи. Бандеры Макдонаха – самотное сердце в холодном свете, и навод каляды не ратуют их от рафтовного кахания и худких кулек. У налевших традициях жанру Макдонах доводить можно сховаться от полиции, а вось от банального сумления – нияк. Что до отмовных уражений, то сюда трапила американская стушка «Короли улиц». Режиссер Дэвид Айер развернулся до популярной 8 годов 30 темы коррупции в полицейских структурах. Айер обрал нестандартный подход. У него нема добрых полициянтов. Докладней, живых добрых полициянтов. З орками тут усе нормально. Кіану Рыўз і Форэст Уайтэкер старанна адпрацоўваюць свае ганарары, але няблага зняты фільм не можа пахваліцца нешаблённым сцэнарам. Падзеі разгортваюцца надзвычай прадказальна. «Каралі вуліц» – тыповае аднаразавае кіно. Лепш за тэлесерыялы, горш за трэніровачны дзень. А зараз мой асабістый выбор гэтага тыдня. Абсолютно несур'ёзны па зместу, але выбітны па выкананню. Складанка мультикаў Tom and Jerry's Greatest Chases. Бессмяротная клясыка 40-х гадоў, 200-адсоткавы экшн. Мало хто ведае, што бясконцыя даганялкі ката Тома і мышаняці Джэры сталі крыніцай натхнення савецкага серыялу «Ну, пагадзі». Але зараз можна смела параўнаць абодва прадукты і зрабіць абгрунтаваную выснову. Савецкая больш правільная, але амерыканская нашмат весялей.
Відэагляды для начной свабоды рыхтуе Максім Жбанкоў.
ты помнишь стакан, той старый самотный млын. Воды молкливой повач сишаную плынь. Ты помнишь, як мы поты под месяцами шли, и под салуки употай излишние были.
На наших хвалях крама песня «Стэвка» для сегодняшнего гостя, футбольного телекомментатора Павла Баранова. С Павлом мы поговорим про футбол, найперш вядома про близкий до завершения чемпионат Европы. Павел Баранов на сувязи у Менску. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер вам, добрый вечер усім слухачам. Ну и я готов, конечно, подтримать эту размову про футбол в вечерний час. Завсёды приемно погаманить с добрым человеком.
Нам так само вельми приемно. Павел, за кого вы переживали подчас Евро, ці магчыма яшчэ переживаете?
Ну, як сказаць, переживать гэта, напэўна, моцна так сказано. Ну, у асобных матчах, конечно, мне падабалася тая ці іншая каманды. Ну, а калі браць увогуле, то я меркаваў, прыкідваў, як бы глядзелася наша народная зборная Беларусі на гэтым чэмпіянаце Европы. Вось. Ну, і як ужо напісаў адзін вядомы ў Беларусі спартыўны журналіст, я балею на гэтым чэмпіянаце Европы за зборную Беларусі, якой пакуль што на ім няма. Ну, будзем спадзявацца, будзе праз 4 гады. Ну, так магу сказаць, што сярод усіх удзельнікаў гэтага чэмпіянату Европы ў мяне таких улюбёнцаў няма.
Чэмпіянат быў поўны неспадзяванак, хоць, думаю, відавочна, што ў фінал выйшлі варты і перамогі, дзве класныя каманды, і, як ужо паспелі заўважыць, пад фінал усё стала на свае месцы. Усё-такі хто, Павел, вы сказалі, што так асабліва ні за кого не перажывалі, перажывалі за зборную Беларусі, але калі паспрабаваць усё-такі вызначыць, хто найбольш заімпанаваў? Каго вам найпрыемней было глядзець на гэтым чэмпіянаце?
Ну, розны час па-рознаму. На самой справе гэта ўсё залежала ад нейкай даты, ад нейкага гульнявога дня. Калі браць, напрыклад, групавы этап, то, безумоўна, ну, яскрава выглядала зборная Галандыі, улічваючы той склад, групу, якую яна змагалася, яна проста прайшла і зрабіла сваю працу эфектна, не толькі эфектыўна, але і эфектна. І, канешне, яна выклікала пэўныя сімпатыі да сябе. І, напрыклад, зборная Расіі тая ж, наадварот, яна так распачала гэты турнір, ну, паказаўшы, напэўна, самы слабы футбол у першы гульнявы дзень, у першы тур, але потым даволі так прывабна глядзелася на фоне стомленых шведаў, і мне вельмі спадабалася, як расіяне скарысталіся вось тымі хібамі, якія былі ў гульні зборнай Галандыі на стадыі чвэрцьфіналу. З тых камандаў, якія дайшлі да фіналу, ну, магу сказаць, што зборная Іспаніі, яна проста пацвердзіла свой высокі статус, але нічым мяне так асабліва не здзівіла, а вось здзівіла так у прыемным сэнсе зборная Германіі тым, што яна здолела ў чарговы раз даказаць менавіта гэтай зборнай Германіі, я не маю на ўвазе нямецкі такі дух, волю да перамогі ўвогуле, менавіта гэты калектыў з гэтым трэнерам, што яны здольныя дасягаць перамогі ў даволі такіх нязручных сітуацыях, што было, напрыклад, у матчы супраць зборнай Турцыі. Туркі ў першым тайме, на мой погляд, перайгралі команду Германии, але тем не менее, как мы ведаем, у финале как раз таки немцы будут гулять со сборной Испании. И саправды тут спрашаться нема чего. Вышли у финал две, на даденный момент, это я подкресливаю, на даденный момент наилепшие команды нашего континента.
Поспехи шмат яких команд во всесветном футболе связаны с приходом замежных специалистов. Самый яскравый опошний приклад, это Хидинг и сборная России. Але при этом ясно, что само по себе з'явление замежного тренера ничего абсолютно не гарантует. Я зверну увагу, например, на поляков. Гульня на этом чемпионате сборной Польши, веденной так само, как и Хидинг, голландцам Бенхакером, мало отрознивалась от той гульни, якую поляки показывали, ну, скажем, на двух опошних чемпионатах света, коли их тренировали польские специалисты. А, Павел, ваше ставление до запрошения замежного тренера, я задаю это питание, натурально, у белорусском контексте, бо на чале футбольной сборной Беларуси немец Бернд Штанге.
Ну, это не первый такой выпадок, или мне задают именно такое питание, как я ставлюсь до Штанге. И особливо часто задавали такое питание после ведомого поражения сборной Беларуси от сборной Люксембургу у Гомеля. Ну и могу сказать так, я доставлюсь до его, не сказать так, абыякова, але ровно. Мне нема до его никаких особливых симпатий, але и тем не менее особливого такого негатива так само я до его не маю. Но лишь при этом я могу подкреслить и отзначить одну вельми важную речь. Бернд Штанге у сусветным футболе, у цеху тренеров, ведомых тренеров у не только Европы, але и у всего света, эта фигура вельми ведомая, эта фигура значная, с великой такой вагой, и ни один айчынный специалист этим похвалиться не может. И менавіта дякуючи Бернду Штанге у нас з'явились вельми добрые спарринг-партнеры у товарищеских встречах. Мы уже встречались с той же сборной Турции, якая вышла принамсі у полуфинал чемпионата Европы этого года. Мы будем встречаться со сборной Аргентины, якая будет гулять на Минском стадионе «Динамо» 20 жнивня. Мы гуляли со сборной Германии, мы гуляли со сборной Финляндии, и при этом наша команда, ну, перамог не добивалась, але тем не менее не проигрывала. Поглядим, как будет пройдет встреча с аргентинцами. Само собой, у аргентинцев не будет наимощнейшего склада, бо некоторые поедут на Олимпиаду в Пекин, как оборонять гонор своей Украины, как оборонять гонор олимпийских чемпионов, але мне так, я сподіваюся на это и меркую, что европейские аргентинские легионеры приедут сюда, у Минск. И без Бернда Штанге домовиться вот с такими командами было бы вельми тяжко и складано. Ну, это коли брать на увазе вот в сенсе товарищеских встреч, то, что нас запрошают до себе, и мы можем запросить до себе такие команды. Все будет залежить от того, как будет гулять сборная Беларуси у официальных матчах. Это значит, что у отборочных гульнях до чемпионата света. Вот тогда уже про 2 года мы можем уже твердо сказать, как отпрацевал Бернд Штанге в белорусском футболе. Покуль что на конт Бернда Штанге могу сказать, это крыху больше плюсов, чем минусов.
Гость «Ночной свободы», футбольный телекомментатор Павел Баранов. Мы вернемся до разговора с гостем про 2 хвилины. А зараз наше опытание. Люди на городинских улицах говорят, на что яны променяли прогляд футбольных матчев.
Променял бы на отдых, на озеро, або на речце, с жонкой и с детьми.
Ни на что не применял. Потому что, во-первых, это оптимистичная штука, а в нашей жизни это очень редко встречается.
На хорошую книгу. Но я, собственно, параллельно, глядя в матч, читаю книгу. А для меня это не столь важно. То есть я смотрю, потому что это как-то очень рекламируют сейчас и навязчиво очень. Втиснуто в мозг, уже поневоле смотришь, и любопытство вызвано такой, наверное, всеобщим захватом.
Ни на что. Мне не подобается глядеть, поэтому я не на что променяю. отменяем. Николя,
наверное, готовилась бы к экзаменам.
Да, экзамен, конечно, это святое.
Ой, даже затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить, на Неман. Смотрел бы, конечно, бы белорусскую команду.
Честно сказать, ни на что не променяю. Мне так интересно.
Нет, я променяю. До свидания.
Да ни на что, наверное. Ну, только если на отработки по анатомии. Так, вообще ни на что.
На отдых с семьей. Ну, вот с девушкой в прогулку.
Ну, все. Я смотрю за компанию, но, если честно, втягиваюсь. Интересно. Какой-то приобретает смысл, потому что очень актуально в этом году и очень обсуждаема тема футбола, и пытаюсь поддержать беседу. Для меня это становится интересно. В целом, я болею просто за футбол и за здоровый образ жизни.
После работы сразу идешь домой футбол смотреть. Сейчас самое интересное. Даже не знаю, на что променять можно. Не променяю ни на что.
Это очень сложно променять такое зрелище. У друзей собираемся, смотрим. Навряд ли на что-то, потому что он чемпионат Европы один раз в 4 года. И на что-то менять я бы не стал.
Люди на градинских улицах говорили, на что яны готовы променять прогляд важных, цікавых футбольных матчов. А с нами на сувязи в Менску футбольный телекомментатор Павел Баранов. Павел, и, коли дозволите вам, такое самое пытание, на что вы были бы згодны променять прогляд футбольного матча?
Ну, это, принамсі, коли пытание датычится конкретно меня, як футбольного комментатора, то, конечно, оно не вельми корректное, бо прогляд футбольного матча – это частка моей справы, это моя профессия, я просто обязаны сочить за тем, як идут справы и на чемпионате Европы, и в остальных чемпионатах национальных. Ось. Ну, а коли брать так, як болельщику, то матч ад матчу адрозніваецца. І, канешне, напрыклад, тыя сустрэчы, якія нічога не вырашалі, ну, напрыклад, у апошніх турах матч нацыянальнай каманды той же зборнай Польшы, напрыклад, ці гульня зборнай Партугалія, якая ўсё роўна ўжо выйшла ў чвэрцьфінал. Яна мяне, ну, мог бы на нешта такое сапраўды вельмі важныя для мяне прамяняць і не прагледзець, і прагледзець ўжо потым, запісаўшы на касету. Ну, а калі браць ўжо в увагу такі сур'ёзныя матчы, матчы плэй-оф і ўсё астатняе, то, канешне, як і ўсім, мне вельмі хочацца у рэжыме рэальнага часу мець дачыненне вось да гэтай падзеі. Бачыць гэта ўсё ў прамым эфіры, гэта адное, а потым, калі назіраеш ўжо ў запісе, нават ведаючы вынік, не ведаючы вынік, гэта ўжо зусім іншая справа. І, канешне, мне, як і ўсім, вельмі хочацца бачыць той жа фінал ў прамым эфіры, мець нейкае сваё дачыненне, сваё стаўленне вось да гэтай падзеі. І, насамрэч, не так ужо і шмат ёсць такіх падзей у жыцці ці што-небудзь такога, што магло бы мне прымусіць не глядзець футбол. Ну, канешне, такія рэчы ёсць. Просто таму, што ў маёй шкале прыярытэтаў жыццёвых той жа футбол і тая ж мая прафесія, вельмі любімая мною работа, яна не на першым месцы. І ўсе гэтыя, ўсё, што датычыцца ў маёй шкале прыярытэтаў, вышэй за футбол, вышэй за тэлебачанне, ўсё гэта можа паслужыць таму, што я магу прапусціць нават фінал чэмпіяната Еўропы, як і, прынамсі, у любога чалавека. Гэта жыццё, згадзіцеся.
Павел, уцікае час, адведзены нам на размову, таму я вас папрашу коротко, калі магчыма, апошняе пытанне. Ваш прагноз, на каго вы ставіце ў фінальным матчы? Іспанія, Нямеччына, Нямеччына, Іспанія?
Все будет залежать, я еще раз это подкресливаю. На самой справе у спорта уже давным-давно, и у футболе, как частка спорту, это не выключение. Усе вырашае тое, як будуць падрыхтаваныя не толькі ў фізічным сэнсе, не ў плане, але і ў псіхалагічным тыя ці іншыя футбалісты. У нядзелю можа перамагчы Германія, праз дзень можа перамагчы Іспанія. Гэта сапраўды па класу дзве роўныя каманды, і некі прагноз канкрэтны я рабіць не буду і скажу толькі такую банальную, але тым не менш фразу: хай пераможа наймацнейшы.
Футбольны тэлекаментатар Павел Баранаў. Павел, дзякуй вялікі за ўдзел у начной свабодзе і за гэтую вельмі цікавую размову.
Дзякуй вам.
А вы застаецеся на хвалях начной свабоды. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у буднюю нядзелю. І хачу яшчэ да гэтай інфармацыі дадаць, што з наступнага тыдня начная «Свабода» бярэ паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. З 18 жніўня штовечар у будні з вамі зноў будзе начная «Свабода». Я, Юрась Бушляков, на гэтым з вамі развітваюся на сёння, але радыё «Свабода» па-ранейшаму ў эфіры 8 гадзінаў на суткі, з 6 да 8 і з 18 да поўначы. Заставайцеся з намі.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!